color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα θα δούμε δύο εξόγως ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αφορά στα υδάτινα αποθέματα τα οποία αναλώθηκαν στην Κίνα για να δημιουργηθεί η χιονόστρωση και να πραγματοποιηθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, που συνιστά μια τεράστια οικολογική σπατάλη, θα πω. Θα μιλήσουμε γι' αυτό το ζήτημα με γεωλόγο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εξετάσουμε το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης και των ηλεκτρικών οχημάτων, ο ρυθμός των οποίων αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό σε ολόκληρο τον πλανήτη, ξεπερνώντας κάθε εκτίμηση και κάθε προσδοκία. Προς το παρόν, μία μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
China girl, I feel it.
Πριν προχωρήσουμε στην καθιερωμένη, όπως κάθε τέτοια ώρα, ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου, να σας πούμε μία είδηση πραγματικά της τελευταίας στιγμής. Ήρθε πριν από 2 λεπτά από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και αφορά στην υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Παραδόθηκε λοιπόν στις αρχές της χώρας του 20χρονος Αλβανός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση δολοφονίας του Άλκη και είχε διαφύγει στην γειτονική χώρα. Την παράδοσή του επιβεβαίωσε με δηλώσεις το συνήγορός του Παρασκευάς Πειράτος και είπε ότι ο 20χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλος και παραδόθηκε, δηλώνοντας ότι παραιτείται κάθε δικαιώματός του να παραμείνει στη χώρα και θέλει να έρθει στην Ελλάδα για να δικαστεί. Να δούμε τι εξελίξεις θα σηματοδοτηθεί σε αυτή την αποτρόπαια δολοφονία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Κατάθεση που θα δώσει στον ανακριτή ο 20χρονος Αλβανός. Πάμε όμως να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου η Independent γράφει στον κεντρικό του τίτλο: «Οι επιστήμονες προειδοποιούν για πρόωρη άρση των μέτρων για την COVID», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι η απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να δραματίσει τους περιορισμούς 1 μήνα νωρίτερα είναι μια πολύ γενναία ή πολύ ανόητη απόφαση. Δήλωσαν στον Πρωθυπουργό οι επιστήμονες, με ορισμένους εξ αυτών να υπογραμμίζουν ότι είναι έντονα ανήσυχοι για τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Times από την πλευρά τους έχουν κεντρικό τίτλο: «Βουλευτές μεταξύ των 50 ατόμων που θα ανακριθούν από την αστυνομία για τα κορονοπάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία, μεταξύ αυτών και ο Τζόνσον. Υπογραμμίζει δε ότι η αστυνομία θα στείλει κλητεύσεις στο τέλος της εβδομάδας σε όσους εμπλέκονται στην όλη υπόθεση». Να πάμε στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, όπου η Le Figaro έχει τίτλο «Το σχέδιο του Μακρόν για τα πυρηνικά», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι ο ηγέτης του γαλλικού κράτους θα κάνει δηλώσεις από τον Μπελφόρ και σε αυτές θα ανακοινώσει το νέο φιλόδοξο πρόγραμμά του για την κατασκευή καινούριων πυρηνικών αντιδραστήρων. Η Le Monde από την πλευρά της γράφει στον κεντρικό της τίτλο «Τα 5 χρόνια κατά τα οποία η Le Pen προσπαθεί να ξεχάσει το 2017, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η επικεφαλής του ακροδεξίου Εθνικού Συναγερμού προσπαθεί να ανακτήσει την αξιοπιστία της, προβάλλοντας ως βασική θέση της στη συνταξιοδότηση στα 60 χρόνια. Στη Γερμανία τώρα η Die Zeit γράφει ότι αρχίζει σύντομα η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι αναμένουν την επίσημη τοποθέτηση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Christian Lindner. Σε δημοσίευμα με τίτλο «Ένα φιλικό γεράκι», η εβδομαδιαία γερμανική εφημερίδα σημειώνει ότι ο φιλελεύθερος Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από τους ομολόγους του στο Eurogroup, μεταξύ αυτών και από τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστο Σταϊκούρα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Σταϊκούρας δηλώνει: ο συνάδελφός μου Λίντνερ διαθέτει βαθιά γνώση και αντίληψη της οικονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερη αισιοδοξία μου προκαλεί το γεγονός ότι δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί επικοδομητικά με όλους τους συναδέλφους του. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Να κλείσουμε την ανασκόπηση του Διεθνούς Ένδυπου Τύπου με την άλλη όχθη του Ατλαντικού και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν κεντρικό τίτλο: χειροκροτήματα και φόβοι, καθώς πολιτείες καταργούν τη χρήση της προστατευτικής μάσκας, και επισημαίνει ότι ορισμένες πολιτείες, όπως και η Νέα Υόρκη, προχώρησαν μόνες τους στην άρση του μέτρου της μάσκας. Προσθέτει ακόμη ότι στελέχη του Λευκού Οίκου επικοινώνησαν με επιστήμονες προκειμένου να διαμορφώσουν μια στρατηγική εξόδου από την πανδημία, και τονίζει ότι ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, ο Δ. Άντονι Φάουτσι, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας το επόμενο διάστημα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής Γεώπολης, που δεν είναι άλλο από την τεράστια οικολογική σπατάλη, θα το χαρακτηρίσω, αν και κανονικά θα μπορούσαμε να το πούμε έγκλημα, με αυτό που γίνεται στην Κίνα για τη δημιουργία του χιονιού για τις πίστες των Ολυμπιακών, χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που βρίσκονται σε τρεις μεγάλες κινέζικες πόλεις. Θα το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Γιώργο Αμαξίδη, είναι γεωλόγος από τους Οικολόγους Πράσινους. Κύριε Αμαξίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παφαναριώτη και στους ακροατές μας.
Έχουμε τη μεγαλύτερη δημιουργία τεχνητού χιονιού που καταγράφηκε ποτέ σε Ολυμπιάδα, 200 εκατομμύρια λίτρα νερού, τα οποία θα τα στερηθούν οι αγρότες αλλά και η δεξαμενή των υδάτινων αποθεμάτων που βρίσκεται λίγο έξω από το Πεκίνο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα οικολογικό έγκλημα, καθώς, όπως επισημαίνει το σχετικό δημοσίευμα των New York Times, το Πεκίνο αυτή τη στιγμή διαθέτει υδάτινα αποθέματα ισοδύναμα με 36.000 γαλόνια, όσο δηλαδή και η δυτικοαφρικανικό κράτος του Νίγηρα στο τέλος της Σαχάρας, με αποτέλεσμα να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα ήδη ελάχιστα και πολύτιμα υδάτινα αποθέματα. Πρόκειται για μια οικολογική καταστροφή, έτσι δεν είναι?
Κύριε Φαναρίδη, ότι εντάξει, τώρα η καταστροφή και τα λοιπά δεν μπορώ να το κρίνω.
Καταστροφή σπατάλη, ας το πούμε λοιπόν.
Σίγουρα, okay. Όταν ταυτόχρονα ο έκτος στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι η προσβασιμότητα του αγαθού του νερού σε όλους και η υδάτινη φτώχεια, η αποτροπή της υδάτινης φτώχειας, ας πούμε, ταυτόχρονα να επιλέγουμε μια περιοχή χωρίς χιόνι για να κάνουμε χειμερινούς Ολυμπιακούς είναι κάπως παράλογο πράγμα. Mm-hmm. Τώρα το νερό το συγκεκριμένο ίσως να είναι ένα κλάσμα αυτών των νερών που διαχειρίζεται η περιοχή γύρω από Πεκίνο. Ίσως, εν πάση τόση, πράγματι το τεχνητό χιόνι, από ό,τι διάβαζα και εγώ, ας πούμε, γίνεται ακόμα και στις τελευταίες 6 χειμερινές Ολυμπιάδες, βέβαια σε μικρότερο ποσοστό, αλλά εν πάση τόση είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Το θέμα, εγώ, αυτό που θέλω να βγει, τι βγαίνει προς τα έξω από όλη αυτή την ιστορία.
Ναι.
Είναι μια ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα. Δηλαδή,
Και πράγμα, σε παγκόσμιο επίπεδο, κύριε Αμαξίδη, ποια είναι τα υδάτινα αποθέματα που βρισκόμαστε? Γιατί όλοι λένε οι αναλυτές ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό.
Ναι, εντάξει, τα παγκόσμια αποθέματα είναι μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα έχουμε προειδοποιηθεί τόσο από το IPCC, την μεγάλη ερευνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή, αλλά ακόμα και στα δικά μας, από την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει γίνει η μελέτη για την κλιματική αλλαγή και έχει βγάλει ένα κοστολόγιο μέχρι το τέλος του αιώνα μας γύρω στα 700 δισεκατομμύρια. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Και ήδη έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε. Έτσι θα βλέπουμε τώρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα κυχήλια στατικής οδού, γεφύρια που ξαναφτιάχνουμε από πλημμύρες, καταστροφές από πλημμύρες, προγράμματα βελτίωσης ποιότητας των υπόγειων υδροφόρων. Έχουμε αρχίσει και τα πληρώνουμε αυτά τα χρήματα, απλώς δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Και σιγά σιγά έρχεται η ώρα της πραγματικότητας, όπως μου αρέσει να λέω, όπου θα το αντιμετωπίσουμε με κρίση. Θα δούμε μια άλλη μια κρίση. Δεν θα είναι οικονομική, θα είναι και οικονομική και περιβαλλοντική και κοινωνική αυτή η κρίση. Καλύτερα θεωρώ ότι είναι να προετοιμαστούμε γι' αυτό παρά να αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μια κρίση. Αυτή τη φορά όχι μόνο οικονομική.
Με δεδομένο όμως ότι η Κίνα διαθέτει αρκετούς ποταμούς και λίμνες, αλλά τα ύδατά της είναι εξαιρετικά μολυσμένα, είναι ούτως ή άλλως έχει καταστεί ο πρώτος ρυπαντής η Κίνα, γιατί τα εργοστάσια της δουλεύουν κατά 96-97% με άνθρακα, με κάρβουνο. Διερωτάται κανείς πού πηγαίνει αυτή η χώρα με την αδιαφορία την οποία επιδεικνύει στο ζήτημα της περιβαλλοντικής κρίσης. Είναι άλλωστε πολλές φορές όπου έχουμε δει και τον Κινέζο, το Xi Jinping, τον πρόεδρο, να λέει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει ακριβώς το γράμμα των επιταγών που αφορούν στα υδάτινα αποθέματα.
Ναι, δυστυχώς.
Δηλαδή για το στόχο θέλω να πω του 2050 να έχουμε απαλλαγή από το αποτύπωμα του άνθρακα, είναι προφανές ότι η Κίνα αποκλείεται να το πετύχει, τουλάχιστον επί του παρόντος.
Δυστυχώς στην λογική των επιστημόνων και στη λογική γενικότερα θα έλεγα, επισέρχεται η πολιτική, δεν είναι η μόνη χώρα η Κίνα, και η Αμερική του Τραμπ βγήκε από το σύμφωνο, ξαναμπήκε τώρα με τον Biden. Τώρα η Κίνα, οι εκπομπές της είναι συμφωνημένες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν τις υπερβαίνει, αλλά σίγουρα είναι πολύ υψηλές αυτές και άλλων χωρών επίσης που έχει συμφωνηθεί ότι απαιτείται για την ανάπτυξη να έχουν αυτό το καθεστώς. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε κατ' εμέ και κατά αρκετό κόσμο, ας πούμε, το τι ακριβώς θεωρούμε ανάπτυξη και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Και τέλος πάντων, ποιος πληρώνει τελικά το κάθανο.
Το βαρκάρι, ναι.
Ναι. Τώρα, τα νερά της Κίνας, του Πεκίνου συγκεκριμένα, και έρχονται από νότιες περιοχές, από μακριά κτλ. Εντάξει, αυτό είναι μια πρακτική και στην Αθήνα, από μακριά, από τη Στερεά Ελλάδα τα παίρνουμε.
Αλλά λέει, το δημοσίευμα πάντως, συγγνώμη σας διακόπτω, τονίζει ότι πλέον η Βόρεια Κίνα, η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υδάτων, δεν μπορεί συνέχεια να αντλεί νερά από την Νότια.
Ναι, αυτό είναι αληθές και σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια βιώσιμη πολιτική, η οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με την λογική της ανάπτυξης, έτσι όπως την θεωρεί τέλος πάντων η
Κίνα και
η πολιτική κοινή γενικότερα.
Ακριβώς.
Της Κίνας και στην Ελλάδα το ίδιο γίνεται, αλλά διάβαζα, ας πούμε, πρόσφατα για τα Γιάννενα Φερρυππίν, που έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Ναι. Βγήκε η πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων λεκανών απορροής, όπου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει τουλάχιστον να πάρουμε κάποια μέτρα. Πάρθηκαν τα μέτρα, τα οποία ήταν τουλάχιστον να μην υπάρχει αύξηση της απόλυψης ύδατος από τις γεωτρήσεις. Και τι έγινε? Εκδόθηκε μετά από κάποιο διάστημα μια άδεια χρήσης νερού σε μια εταιρεία εμφιάλωσης. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή το πού δίνεις το νερό σου.
Ναι, πολλο...
Έτσι, δηλαδή στον κόσμο, στην Κίνα το πήραν από ίδρυυση και από άρδευση, από χιλιάδες κόσμου δηλαδή.
Ναι, έχουν τεράστιο πρόβλημα, έχουν διαμαρτυρηθεί αγρότες έντονα για αυτό, γιατί έχουν στερέψει τα ύδατα τα οποία χρησιμοποιούνται για την άρδευση. Έτσι. Έχουν πραγματικά μείνει ελάχιστα. Είναι προφανές βέβαια ότι σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση που έχει δισεκατομμύρια από τηλεοπτικά δικαιώματα και από άλλα, είναι προφανές ότι δεν μπορούσαν να ακυρώσουν τους αγώνες. Ωστόσο, τους κάνουν σε τρεις διαφορετικές πόλεις, όπως βλέπω στο σχετικό γράφημα, δηλαδή στη Ζανγκιατζού, τη Γιανγκίνγκ, αλλά και το Πεκίνο. Εάν, για παράδειγμα, είχαμε μία πόλη στην οποία θα διεξαγόντουσαν όλα τα αγωνίσματα, θα είχαμε εξοικονόμηση περίπου των 2 τρίτων όλων αυτών των 200 εκατομμυρίων λίτρων, τα οποία πάνε για ένα χειμερινό σπορ και αμέσως μετά θα είναι άχρηστα. Αυτό είναι το δράμα, νομίζω.
Εντάξει, ναι, τη μελέτη δεν την έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινή. Εμείς, σαν επιστήμονες, πρέπει να μιλάμε λίγο με περισσότερα δεδομένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα οι λύσεις υπάρχουν και σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει εξοικονόμηση. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει Εθνική Επιτροπή Υδάτων με υπουργούς. Υπήρχε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων που υποβαθμίστηκε σε διεύθυνση. Τι στίγμα δίνουμε? Δεν είναι σημαντικό θέμα το νερό? Υπάρχουν οι διευθυντές υδάτων που είναι τοπικά γνώστες της τοπικής πραγματικότητας. Υπάρχουν επιστημονικά κέντρα, πανεπιστήμια, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΚΒΙ, το ΕΔΜΕ, το ΕΦΙΑΓΙΑ, τα αγροτικά. Δεν ανακαλύπτουν τον τροχό.
Υπάρχουν όντως πάρα πολλοί θεσμοί για αυτό το θέμα. Ναι,
ναι, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν, παρακολουθούνται τα νερά. Τα δικά μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχει ποιότητά τους, υπάρχουν μελέτες για την ελάχιστη οικολογική παροχή, πώς να λειτουργεί λοιπόν ένα ποτάμι έτσι όπως πρέπει, σαν ποτάμι δηλαδή. Αντί να δώσουν λοιπόν βάρος σε εξοικονόμηση, σε γκρι νερό, σε εδαφικά έργα, σε σάγδι, άρδευση, δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχει ένα κόλλημα, να το πω έτσι, με αυτό το τύπο ανάπτυξης, ο οποίο δυστυχώς θεωρούμε ότι δεν θα μας πάει σε καλά μονοπάτι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαξίδη, για την σημερινή μας συζήτηση.
Να είστε καλά. Ελπίζω ο κόσμος να το καταλάβει και, εν πάση περιπτώσει, για να πω ότι εμείς, σαν οικολόγοι, τα λέμε χρόνια. Καλύτερα να είμαστε κάπου που θα προετοιμαστούμε παρά να διαχειριστούμε μια κρίση μετά.
Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαξίδη. Ήταν
καλά.
Ο κύριος Γιώργος Αμαξίδης, γεωλόγος από τους Οικολόγους Πράσινους, με τους οποίους συζητήσαμε το ζήτημα της κατασπατάλησης 200 εκατομμυρίων λίτρων νερού στην Κίνα, προκειμένου να δημιουργηθεί χιονόστρωση με τα μηχανήματα και να διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σε τρεις διαφορετικές πόλεις.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε, όπως κάθε τέτοια ώρα, τις οικονομικές μας ειδήσεις, τι γίνεται στις διεθνείς και την εγχώρια χρηματαγορά, πόσο ανεβαίνει ή κατεβαίνει το πετρέλαιο και πολλά ακόμη. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Παντελής Μάνος. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την χειμερινή έκθεση της Κομισιόν. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας σήμερα. Και σε εγχώριο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μία αναθεώρηση προς τα πάνω της ανάπτυξης, του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2021, αλλά ωστόσο έχουμε καθοδική όμως αναθεώρηση για την ανάπτυξη το 2022. Και επίσης έχουμε σημαντική αναθεώρηση για τον πληθωρισμό το 2022, ενώ οι φθινοπορεινές προβλέψεις της Κομισιόν έκαναν λόγο για έναν πληθωρισμό 1%, τώρα εκτιμά ότι θα είναι σχεδόν υπερτριπλάσιος στο 3,1%. Ταυτόχρονα όμως δίνει μια σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2021, που τον ανεβάζει πλέον στο 8,5% έναντι 7,1% που ήταν στην φθινοπορεινή της πρόβλεψη. Τώρα, κατά τα άλλα, στις αγορές έχουμε ελαφρώς ανωδική κίνηση των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σήμερα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αναμένεται με ενδιαφέρον να ανακοινωθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα έχει εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 40 ετών πάνω από το 7%, 7,2% συγκεκριμένα δίνουν οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιτάχυνση και περισσότερο επιθετική αύξηση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ανωδική κίνηση και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μετά από μια μικρή στασιμότητα στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι, σήμερα ξανά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό και το Brent. Ενώ έχουμε μικρές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος, με βασικό χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα την υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος, του yen. Συγκεκριμένα τώρα, ξεκινώντας από τα χρηματιστήρια, να δούμε την εικόνα που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,46%. Οριακά κέρδη 0,05% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι και μικρή άνοδο 0,15% για τον δείκτη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι τώρα στις 964,96 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,48%, και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η ΔΕΗ ενισχύεται κατά 2,41%, η Εθνική κατά 2,19% και η Πειραιώς έχει κέρδη 1,57%. Στον αντίποδα, η Σαράντης με πτώση 1,51%, η Lambda Development με απώλειες 0,64% και ίδιο ποσοστό απώλειών για την InfoQuest. Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1436, το ευρώ με το γεν στα 132,42 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8423 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 115,80 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3576 δολάρια. Και τέλος, στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα 90,50 δολάρια το βαρέλι και στα 92,25 δολάρια το βαρέλι είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε νέα υψηλά, δηλαδή επταετίας για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο χρυσός στα 1832,30 δολάρια ανά ουγγιά και στα 23,35 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές και γενικότερα τις οικονομικές εξελίξεις. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Μάνο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Orchestral Maneuvers και Electricity, καθώς το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι αφορά στην ηλεκτροκίνηση, η οποία καλπάζει κυριολεκτικά. Η ώρα είναι 4 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και το 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Μόνο τυχαία δεν βάλαμε το ηλεκτρίστη των Orchestra Maneuvers. Καθώς έχουμε νέα στοιχεία για τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες κυριολεκτικά έχουν εκτοξευθεί, θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον Διευθυντή Σύνταξης του εμβληματικού περιοδικού του ειδικού τύπου αυτοκινήτου των Τεσσάρων Τροχών, τον κύριο Μιχάλη Σταυρόπουλο, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Κύριε Σταυρόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, η αφορμή για αυτή τη σημερινή συζήτηση στάθηκε ένας απολογισμός που κάνουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία για τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2012, είχαν πουληθεί περίπου 130.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει και αυτός ο αριθμός πωλείται σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Και επίσης αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το 19 τα 2,2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν μόλις το 2,5 των παγκόσμιων πωλήσεων. Αυτό έχει ανέβει και έχει φτάσει σχεδόν στο 9%. Πού οφείλεται κατά την εκτίμησή σας, κύριε Σταυρόπουλε, αυτή η έκρηξη των αμυγός ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών βέβαια, αλλά το αμυγός αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων οφείλεται στο ότι αυξάνεται η αυτονομία ή τελικά είναι θέμα οικολογικής συνείδησης, γιατί το κόστος ακόμα δεν έχει εξομοιωθεί με αυτό των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων?
Νομίζω ότι την οικολογική συνείδηση πρέπει να την αφαιρέσουμε από τις αιτίες που έχει γίνει αυτή η αύξηση, γιατί ακόμα και οι Βόρειοευρωπαίοι, όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε κάποτε κάποιος από μια εταιρεία αυτοκινήτου, κοιτάνε σε τελική ανάλυση την τσέπη τους. Τα κίνητρα είναι αυτά που κάθε φορά λειτουργούν για να γραφεί κάποιος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και φυσικά αυτό που αναφέρεται για την αυτονομία και τα λοιπά είναι ότι τα αυτοκίνητα σήμερα έχουν γίνει πολύ πιο τα ηλεκτρικά λειτουργικά στο παρελθόν. Οι υποδομές φόρτισης σε όλη την Ευρώπη έχουν πολλαπλαστεί, άρα η κατοχή ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου δεν αποτελεί το δεύτερο αυτοκίνητο για να κινηθεί. Ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο που φαντάζομαι στα επόμενα 4 χρόνια ακόμα και στη χώρα μας θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης όλων μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο διάβαζα τώρα παρακολουθώντας τα αυτοκίνητα, τα 10 αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη αυτονομία, ξεκινάμε από τα 750 χιλιόμετρα της Mercedes EQS, ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, και φτάνουμε μέχρι το Tesla, το Model X, το οποίο ξεπερνά κατά τα 500 χιλιόμετρα, όπως και η Ford Mustang, η Mach-E. Είναι σημαντικό πολύ αυτό, και οι εκτιμήσεις είναι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν ηλεκτρικά οχήματα με αυτονομία περίπου 1000 χιλιόμετρα, το οποίο πλέον θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ερώτησή μου είναι η εξής: στην Ελλάδα τώρα, για να πάει κανείς στην κλασική απόσταση που μετράμε έτσι για την αυτονομία των αυτοκινήτων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πλέον ενδιάμεσοι σταθμοί ικανοί να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς αμυγός ηλεκτροκίνητων οχημάτων?
Σαφώς υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί πλέον.
Ωραία.
Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει ένας ή δύο. Υπάρχουν σε όλο τον άξονα, υπάρχουν φορτιστές. Απλά πρέπει να διευκρινίσουμε τι σημαίνει η αυτονομία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Βεβαίως.
Η αυτονομία ή η κατανάλωση, η αντίστοιχη κατανάλωση ενός συμβατικού αυτοκινήτου μετριέται σε μια συγκεκριμένη τυποποιημένη διαδικασία που περιλαμβάνει και οδήγηση στην πόλη.
Το WLPT λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Αν λοιπόν η οδήγηση στην πόλη σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο έχει αυξημένη κατανάλωση, στο ηλεκτρικό συμβαίνει το ανάποδο, γιατί το ηλεκτρικό σε κάθε επιβράδυνση με την ανάκτηση που έχει ξαναγεμίζει την μπαταρία του, στον αυτοκίνητο καταναλώνει, έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Άρα τα 500 χιλιόμετρα μπορεί να είναι 320 στον αυτοκινητόδρομο. Mm-hmm. Σημειώστε εδώ ότι όταν πηγαίνει σε ένα ταχυφορτιστή, η φόρτιση που θα κάνεις ουσιαστικά είναι για το 80% της μπαταρίας, ναι. Γιατί το υπόλοιπο 20% γίνεται πολύ αργά.
Για να μην πάθει ζημιά η μπαταρία, ναι.
Άρα το 80% του 320, δηλαδή αν βγάζει 320 μπαταρία στον αυτοκινητόδρομο, μετά από τη φόρτιση που θα, την ενδιάμεση φόρτιση που θα κάνεις, θα έχεις μια αυτονομία ακόμα 250 χιλιόμετρα. Mm. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι για να πας στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά δεν θα τη βγάλει με τα 500 χιλιόμετρα της ονομαστικής αυτονομίας, θα κάνει μια ενδιάμεση τάση για φόρτιση. Το οποίο επίσης θα απαιτήσει κάποιο χρόνο και ο χρόνος που θα χρειαστεί εξαρτάται από το πόσο ισχυρός είναι ο ταχυφορτιστής. Mm-hmm. Στην Ελλάδα οι ταχυφορτιστές που έχουν μπει στο εθνικό δίκτυο δεν είναι
150 γρήγορα. Είναι, πόσο είναι 150?
Είναι 50 άριδες.
50 άριδες. Είναι πολύ αδύναμη βέβαια. Ναι. Βέβαια, γιατί δηλαδή, εδώ υπάρχουν οχήματα που παίρνουν από 400 άριδες φορτιστές.
Ναι.
Όσα μπορούν.
Όσα μπορούν, πάλι λίγα είναι αυτά για να καταλάβουν, ναι, οι ακροατές. Μια μπαταρία, η χωρητικότητα μιας μπαταρίας με 30 κιλοβατόρες. Mm-hmm. Για να πάρουμε ένα στρογγυλό νούμερο, μια μπαταρία με 50 κιλοβατόρες, σε ένα φορτιστή με ισχύ 50 κιλοβάτ, χοντρικά θα χρειαστεί μία ώρα για φόρτιση.
Mm. Κάτι παραπάνω από ένα καφεδάκι δηλαδή. Θα φάμε και ένα σάντουιτς.
Άρα, ναι, κατανοείται. Δηλαδή και, ναι, και να ήταν και κατοστάρης ο φορτιστής, πάλι θα ήθελε, δεν είναι το 5 λεπτό που κάνεις ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο για να φουλάρεις. Άρα η φόρτιση για αυτόν που θα ταξιδεύει είναι... Να το πω. Να το πούμε ανάποδα. Αν κάποιος ταξιδεύει πολύ τακτικά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σε μεγάλες αποστάσεις, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα κάνει πιο χρονοβόρο το ταξίδι του.
Ναι, σαφώς.
Αν είναι να αποκτήσεις, γιατί αυτή η περίφημη θεωρία και Θεσσαλονίκη πάμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το ερώτημα είναι πόσοι από εμάς πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη κάθε πόσο συχνά.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Το ανέφερα επειδή είναι η πιο κλασική απόσταση.
Πιο πολύ θα έλεγα είναι να αναρωτηθεί κανείς τις διακοπές. Εάν θα πρέπει να κάνει ένα ειδικό σχεδιασμό, δηλαδή αν θέλει να πάει στην Πύλο ή αν θέλει να πάει σε ένα νησί, αν θα έχει εκεί τον τρόπο να το φορτίσει το αυτοκίνητό του.
Βέβαια. Ναι, γιατί με την πρίζα και το wallbox οι ώρες είναι 10, 12, 14 ανάλογα. Είναι πολλές οι ώρες. Βέβαια. Υπάρχουν και τα δύο αυτά νησιά, η Αστυπάλαια και άλλο ένα, είναι, μου διαφεύγει τώρα, εσείς θα το θυμάστε, όπου έχει γίνει πλέον το πιλωτικό πρόγραμμα με τα αυτοκίνητα από τη Citroën και τη Volkswagen, νομίζω, στο κάθε νησί, μια εταιρεία.
Ναι, να πω την αλήθεια, έκανα μια διακοπή.
Ναι, ναι.
Δεν ακούσα το ερώτημα, γιατί ναι, τα πιλωτικά...
Λέω, τα πιλωτικά προγράμματα έχουμε στην Αστυπάλαια με τη Volkswagen και έχουμε, ναι, και σε άλλο ένα νησί. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή με την...
Αστυπάλαια και Χάλκιν.
Και Χάλκιν, μπράβο. Λοιπόν, εκεί ας πούμε υπάρχουν αυτοκίνητα, ο Δήμος πλέον χρησιμοποιεί ηλεκτροκίνητα και από ό,τι διάβαζα θα υπάρξουν και ενοικιάσεις ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Άρα, εικάζω ότι σε αυτά τα δύο νησιά όπου γίναν τα πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχοι φορτιστές. Τώρα, στα υπόλοιπα νησιά που είναι δεκάδες στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχετε εσείς μια εικόνα.
Απ' την άλλη να πούμε ότι τα νησιά είναι το ιδανικό μέρος για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Έτσι, δεν γιατί είναι οι αποστάσεις είναι σχετικά μικρές.
Ναι, απλά πρέπει να υπάρχουν στο ξενοδοχείο με σε κάποιο δημοτικό χώρο στάθμευσης. Αυτά έρχονται, δηλαδή όσο θα αναπτύσσει, θα αυξάνονται πολύ στον ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα αυξάνουν και υποδομές και ήδη αυξάνουν.
Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα στοίχημα ο εξηλεκτρισμός. Αυτό πάντως το οποίο διαπιστώνω από το σχετικό δημοσίευμα είναι ότι την τελευταία τριετία η ανάπτυξη είναι πραγματικά εκρηκτική. Αν σκεφτεί κανείς ότι...
Ξέρετε, το να οδηγείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι κάτι απολαυστικό και δεν έχει κάτι διαφορετικό από το να οδηγείς ένα κανονικό αυτοκίνητο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι...
Ναι. Ναι, μ' ακούτε.
Ναι. έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση.
Ναι, ναι, ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Σταυρόπουλε.
Ναι, το ταξίδι σου θα πρέπει να το κάνει με κάποιο σχεδιασμό. Mm-hmm. Και όσο θα περνά τα χρόνια θα βοηθούν και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή θα σου λένε ότι που θες να πας, πρέπει να κάνεις μία στάση εκείνα τα χιλιά. Και υπάρχουν αυτοί οι διαθέσιμοι φορτιστές. Κάνε την επιλογή σου τι ώρα θες να κλείσω το φορτιστή για φόρτιση και θα απλοποιηθεί ακόμα και αυτή η διαδικασία.
Μάλιστα. Κύριε Σταυρόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν νομίζω αρκετά ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Καλό απόγευμα εύχομαι.
Καλό απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Σταυρόπουλος, διευθυντής σύνταξης του περιοδικού 4 Τροχή, με τον οποίο συζητήσαμε την ραγδαία αύξηση της πωλήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου πλέον αποτελούν σχεδόν το 9% της παγκόσμιας αγοράς, ένα νούμερο το οποίο αν το συζητάγαμε πριν από 2-3 χρόνια θα φαινόταν τουλάχιστον απίστευτο. Μόνο τυχαία δεν βάλαμε τον Alice Cooper και το The Bed of Nails, καθώς έκανε δηλώσεις, έδωσε μια νέα συνέντευξη για την ακρίβεια στο Creative Loafing Tampa Bay και τόνισε ότι αποκάλυψε την έντονη απέχθειά του για την ανάμιξη μουσικής και πολιτικής. Είπε ότι δεν μιλά ποτέ για πολιτική, για τη μισή, και δεν νομίζει ότι το rock and roll και η πολιτική ανήκουν στην ίδια σφαίρα, αλλά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ανήκουν επειδή έχουμε φωνή και πρέπει να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας. Αλλά πάλι το rock and roll πρέπει να είναι αντιπολιτικό, τόνισε ο βετεράνος της rock. Και πρόσθεσε ότι όταν οι γονείς του άρχισαν να μιλούν για πολιτική, έβαζε στη διαπασόν τους Rolling Stones όσο πιο δυνατά μπορούσε, γιατί δεν ήθελε να ακούει για την πολιτική και μετά από 70 χρόνια εξακολουθεί να νιώθει έτσι. Έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοψήφισμα αυτή την Κυριακή στην Ελβετία, καθώς οι κάτοικοι της χώρας των Κούκων θα ψηφίσουν για το αν η χώρα τους θα γίνει η πρώτη στον πλανήτη που θα απαγορεύσει τις ιατρικές δοκιμές σε ζώα. καθώς η πρόταση από υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων είχε αρκετή στήριξη, μάζεψε αρκετές υπογραφές προκειμένου να διενεργηθεί το συγκεκριμένο δημοψήφισμα στην Ελβετία, η οποία παρεπιπτόντως είναι και μια χώρα όπου έχει έναν τεράστιο φαρμακευτικό κλάδο. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγυλαν οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων, πάνω από μισό εκατομμύριο ζώα πέθαναν σε εργαστηριακές δοκιμές το 2020 μόνο στην Ελβετία. Ο αριθμός περιλαμβάνει 400.000 ποντίκια και αρουραίους, 4.600 χείλους, 1.500 γάτες και 1.600 άλογα. Πρωτεύοντα θηλαστικά όπως αγελάδες, χείρι, ψάρια και πουλιά, επίσης πέθαναν κατά τη διάρκεια δοκιμών καθώς και μετά από αυτές. Πάντως, όπως επισημαίνει ο ελβετικός τύπος, δυστυχώς η απαγόρευση δεν αναμένεται να υπερψηφιστεί προς ανακούφιση του κολοσσίου φαρμακευτικού κλάδου της Ελβετίας, που έχει προειδοποιήσει ότι η κίνηση θα αναστείλει την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, αλλά και θα αναγκάσει εταιρείες και ερευνητές να μεταφερθούν στο εξωτερικό και βεβαίως, λέω εγώ, να χαθούν και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι η Ένωση Φαρμακευτικών Εταιριών ισχυρίζεται ότι ο κλάδος που περιλαμβάνει γίγαντες της φαρμακοβιομηχανία όπως η Roche και η Novartis συνέφερε 9% στην ελβετική οικονομία συμπεριλαμβανομένων των έμεσων εσόδων και παράγει σχεδόν το 1,5% των ελβετικών εξαγωγών. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το ζήτημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ζώα πολλές φορές βασανίζονται πάρα πολύ σκληρά, προκειμένου να εξαχθούν βέβαια συμπεράσματα τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά για το καλό της ανθρωπότητας, αλλά από την άλλη δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Και να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με τα όσα γίνονται στον Καναδά και τον αποκλεισμό της Οτάβα στον οποίο έχουν προχωρήσει οι αντιεμβολιαστές. Έτσι μετά το Παρίσι και οι Βρυξέλλες απαγόρευσαν την πρόσβαση του κομβόι της Ελευθερίας στην Βελγική Πρωτεύουσα, που είναι μια διαδήλωση για την οποία καμιά διά δεν είχε ζητηθεί, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος των Βρυξελών. Το κομβόι των οχημάτων άντλησε έμπνευση από το κίνημα κατά των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας στον Καναδά και αναμένεται να φτάσει την Δευτέρα στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να δούμε τι θα γίνει στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Θα είναι μια κρίσιμη μέρα, καθώς ας ελπίσουμε ότι θα αποφευχθούν αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Καναδά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας και της συμπρωτεύουσας. Ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ηλιόλουστη και φυσιολογική Πέμπτη.
Ναι, όντως.
Δεν έχουμε κάτι εξωπραγματικό. Και τι κίνηση στο κέντρο, αλλά περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Πολύ εντοπισμένα, να πούμε λίγο πρώτα από Κυφσό, παραδοσιακά Καλυφτάκι κάτω μέχρι Μεταμόρφωση Αττική Οδό και λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση γνωστή, αλλά μετά ανοίγει το πράγμα. Η άνοδος, απλά κάποιες καθυστερήσεις. Πιο πολύ κέντρο είμαστε κολλημένοι, στα δύο σε όλο το μήκος. Η Βασιλή Σοφία, όπως πάμε προς το Σύνταγμα, και από Χίλτον και κάτω μέχρι τις Στήλες, εκεί πάρα πολύ δύσκολα. Και το κομμάτι Κηφισίας, Κατεχάκη, εκεί στο ύψος της Διεθάρρωσης των Δύο, και στα δύο ρεύματα, ψυχικό μέχρι περίπου στη Δήλα Χανανδρίου. Επίσης, η Καποδιστρίου αρκετά πιεσμένη και Παπανικολή εκατέρωθεν της Κηφισίας, και στο Μπες και στο Βιέζικα Πηδιάστημα δηλαδή. Και αυτά είναι τα πάρα πολύ δύσκολα που έχουμε. Θεσσαλονίκη αντίστοιχα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Κασιμήρη κάθο μετά το Καθατζόγλιο, λίγη υπομονή μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Από λιμάνι προς Αριστοτέλους κάποια καθυστέρηση. Και Κωνσταντίνου Καραμαλή στα δύο ρεύματα περίπου από Βούλγαρη μέχρι περίπου και Μπότσαρ, ίσως κάποιες καθυστερήσεις. Όσο καλός ο καιρός, τόσο λίγο τα προβλήματα.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρέτα. Ήταν ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Κάπου εδώ η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους και τον Δημήτρη Φαναριώτη, ανανώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
front of him. Yeah, yeah, you got.